Արևը դանդաղ մայր էր մտնում։ Հովիտը կենթանացավ։ Ստվերները, որ մինչ այժմ անշարժ սեղմվել էին տեղանքի կնճռոտ մակերեսին, լուր սկսեցին դուրս սողոսկել իրենց խորոչներից, հսկայական կապույտ սարդերի նման դեպի վեր ու վեր մագլցել։ Սկսեց ցրտել։ «Հարկավոր է վերադառնալ, պատ», ասացի ես։ Նա նայեց ինձ և նրա դեմքը հանկարծ ցավագին արտահայտություն ընդունեց։ Ես միանգամից գլխի ընկա, որ նա ամեն ինչ գիտե։ Նա գիտե, որ այլևս երբեք չի անցնի այնտեղ, հորիզոնում մուգացող դաժան լեռնաշղթայի վրայով։ Նա այդ բանը գիտեր և ուզում էր թաքցնել մեզանից, ինչպես մենք էինք իրենից թաքցնում, բայց մի ակնթարթ կորցրել էր իշխանությունն իր վրա, և աշխարհի ամբողջ ցավն ու վիշտը ասես պատեցին նրա աչքերը։ «Մի քիչ տեղ էլ գնանք», ասաց նա, «էլի մի քիչ, շատ քիչ ներքև»։ Գնացինք, հայացքներ փոխանակելով կեսերի հետ, ասացի ես։ Նա նստեց հետևին նստիքին ինձ հետ միասին, ես նրան գրկեցի ու երկուսիս վրա մի այդյալ գցեցի։ Մեքենան սկսեց դանդաղ սահել դեպի հովիտը, ստվերները։ «Ռոբի, սիրելիս»… Իմ ուսի վրա շշնջում էր պատը։ «Ահիմա ամեն ինչ այնպես է կարծես, թե մենք տուն ենք գնում, նորից դեպի մեր կյանքը»։ «Այո», ասացի ես, և այդյալը քաշելով ծածկեցի նրան ոտքից գլուխ։ Մթնում էր։ Որքան ավելի ցած էինք իջնում, այնքան ավելի էր թանձրանում մթնշաղը։ Այդյալով ծածկված պատը պարկել էր։ Նա ձեռքը դրել էր իմ կրծքին, բլուզիս տակ, և ես զգում էի նրա ափի ջերմությունը, հետո նրա շնչառությունը, հետո նրա շրթունքները և հետո նրա արցունքները։ Զգույշ, որպեսի նա շրջադարձը չզգա, հաջորդ գյուղում կեստերը մեքենան դարձրեց շուկայի հրապարակի շուրջը, մի մեծ աղեղ գծելով, և դանդաղ վարեց դեպի ետ։ Երբ մենք հասանք միջև գագաթները, արևն արդեն բոլորովին թաքնվել էր և արևելքում, վեր բարձրացող ամպերի արանքում կանգնել էր մաքուր գունատ լուսինը։ Մենք վերադառնում էինք ետ։ Մի ալար աղմուկով շղթաները գլորվում էին գետնի վրայով։ Շուրջը խիստ լռություն էր։ Ես նստել էի անշարժ, տեղս քար կտրած և սրտիս վրա զգում էի պատի արցունքները։ Ասես վերքից արյուն էր ծորում։ Մի ժամ հետո ես նստած էի ռեստորանում։ Պատը նստած էր իր սենյակում, իսկ կեստերը գնացել էր օդերևութաբանական կայան իմանալու, թե այսօր նորից ձյուն լինելու է։ Արդեն մթնել էր։ Լուսինը ծածկվել էր բարակ ամպերի շղարշով և պատուհանից այն կողմ թավիշի պես փափուկ ու գորշ երեկոն էր։ Քիչ անց եկավ Անտոնիոն ու նստեց ինձ մոտ։ Հեռավոր սեղաններից մեկի մոտ անգլիական մահուդից կարված պիջակով և շատ կարճ գոլֆ շալվարով նստած էր ծանր թնդանոթի մի ռումբ։ Նա ծծկեր երեխայի դեմք ուներ, ուրած շրթունքներով և սառը աչքերով, բոլորովին ճաղատ, բիլիարդի գնդակի նման շողշողացող գլուխ։ Նրա հետ միասին նստած էր աչքերի տակ խոր փոսերով, վշտի ու աղաչանքի արտահայտությամբ մի շատ նիհար կին։ Թնդանոթային ռումբը շատ ջիր էր։ Նրա գլուխը շարունակ շարժվում էր և ամբողջ ժամանակ կլոր ու սահուն շարժումներով այս ու այն կողմ էր մեկնում իր վարդագույն տափակ թաթերը։ «Այստեղ վերևում սքանչելի է, պարզապես հոյակապ է. Այս տեսարանը, այս օդը, այս սնունդը, քեզ համար այստեղ իսկապես որ լավ է»։ «Բերնհարդ», կամացուկ ասաց կինը։ «Իսկապես ես էլ կուզենայի այստեղ ապրել, որպես ինձանով էլ զբաղվեին, ինձ խնամեին»։ «Մի յուղոտ ժպիտ»։ «Դե դու լավն ես, արժանի ես դրան»։ «Ահ, Բերնհարդ»», վեհերոտ ասաց կինը։ «Հապա ինչպես, հապա ինչպես»… ուրախ աղմկեց թնդանոթային ռումբը։ «Ախր ավելի լավ բան չի էլ կարող լինել, դու այստեղ ասես դրախտում լինես, իսկ կարող ես պատկերացնել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, ցածում»։ «Վաղը ես նորից պետք է լինեմ այդ սատանայական խառնափնթորի մեջ»։ «Ուրախացիր, որ դու այդ ամենը չես զգում, իսկ ես ուրախությամբ համոզվում եմ, որ քեզ համար այստեղ այսքան լավ է»։ «Բերնհարդ, ես ամենևին էլ լավ չեմ զգում ինձ»», ասաց կինը։ Բայց մանկիկս, ձայնը գլուխներ գցել Բերնհարդը, թնկթնկալու բան չկա, այդ դեպքում ինչ ասես իմ նմաններին, ամբողջ ժամանակ գործերի մեջ, ամենուրեք սնանկացումներ, հարկեր, չնայած որ ուրախությամբ եմ աշխատում։ Կինը լռում էր։ Ժիր տղա է երևում, ասացի ես։ Այն էլ ինչպես, պատասխանեց Անտոնիոն։ Նա այստեղ է երեկվանից և կնոջ ամեն մի առարկություն հերքում է իր, դու այստեղ սքանչելի ես ապրումով։ Նա ոչինչ չի ուզում տեսնել, հասկանում եք։ Ոչ կնոջ ահը, ոչ նրա հիվանդությունը, ոչ միայնակությունը։ Հավանորեն իր մոտ այնտեղ, Բերլինում, նա արդեն վաղուց մի ուրիշ կնոջ հետ է ապրում, նույնիսկ մի թնդանոթային ռումբի հետ, ինչպիսին ինքն է, ամեն կիսամյակ հարկադիր այցելությամբ գալիս է այստեղ, ձեռքերն է շփում, վրան բաց կատակներ անում, մտահոգված է միայն իր հարմարություններով։ Միայն թե ոչինչ չլսի, այստեղ հաճախ է այդպես պատահում։ Իսկ նրա կինը վաղուց է այստեղ։ Մոտ 2 տարի կլինի։ Մի խումբ ջահելներ քրքջալով անցան դահլիճով։ Անտոնիոն ծիծաղեց։ Նրանք փոստից են վերադառնում, հեռագիր են ուղարկել Ռոտին։ Ո՞վ է այդ Ռոտը։ Նա է, ով մոտ օրերս մեկնելու է։ Սրանք նրան հեռագրել են, թե այն կողմերում գրիպի համաճարակի պատճառով նա իրավունք չունի մեկնելու և պետք է մնա այստեղ։ Սրանք բոլորը սովորական կատակներ են, ախր չէ որ իրենք ստիպված են դեռ մնալ, հասկանում եք։ Ես լուսամուտից նայեցի մթնող լեռների գորշ թավիշին։ Այս ամենը, մտածեցի ես, իրականություն չէ։ Այս ամենը գոյություն չունի։ Ախր այսպես չի կարող լինել։ Սա պարզապես բեմ է, որտեղ կատակային մի պիես են խաղում մահվան մասին։ Չէ որ երբ իսկականից են մեռնում, ապա դա սարսափելի լուրջ է լինում։ Ես ուզում էի մոտենալ այն երիտասարդներին, թփթփացնել նրանց ուսերին ու ասել. «Ճիշտ չեմ ասում, այստեղ մահը սոսկ սալոնային է, և դուք մեռնել խաղի սիրողներ եք. Իսկ հետո դուք ոտքի կելնեք ու գլուխ կտաք հասարակությանը»։ Չէ որ չի կարելի մեռնել այսպես, մի փոքրիկ տակությամբ ու մի փոքրիկ անկանոն շնչառությամբ։ Չէ որ դրա համար հարկավոր են կրակոցներ ու վերքեր։ Չէ որ ես այդ գիտեմ։ Դուք էլ եք հիվանդ, հարցրի ես Անտոնիոյին։ Իհարկե, ժպտալով պատասխանեց նա։ Իսկապես որ սուրճը հիանալի է։ Մեզնից ոչ հեռու աղմկում էր թնդանոթային ռումբը։ Մեզ մոտ այսպիսի սուրճ ընդհանրապես չի լինում, հիրավի, սա մի դրախտային անկյուն է։ Կեստերը վերադարձավ օդերևութաբանական կայանից։ Ես պետք է մեկնեմ Ռոբի, ասաց նա։ Ծանրաչափն ընկնում է և գիշերը հավանորեն ձյուն կգա։ Այդ դեպքում ես ընդհանրապես չեմ կարողանա առավոտյան դուրս գալ։ Միայն այսօր դեռևս հնարավոր է։ Լավ, մենք դեռ կհասցնենք միասին ընթրել։ Այո, ես հիմա արագ պատրաստվեմ։ Գնանք, ես կօգնեմ, ասացի ես։ Մենք հավաքեցինք կեստերի իրեր ու տարանք գարաժ, հետո գնացինք պատի հետևից։ Եթե որևէ բան հարկավոր լինի, զանգարիր ինձ, Ռոբի, ասաց Օտտոն։ Ես գլխով արեցի։ Փողը դու կստանաս մի քանի օրից, այնքան որ մի որոշ ժամանակ կբավականացնի։ Ինչ հարկավոր է, արա։ Հա, Օտտո, ես մի փոքր հապաղեցի։ Մեր տանը մի քանի ամպուլ մորֆի է մնացել, դու չէիր կարող դրանք ուղարկել։ Նա նայեց ինձ։ Դրանք քո ինչին են պետք։ Չգիտեմ, թե գործերն այստեղ ինչպես կընթանա։ Գուցե պետք էլ չգան։ Չնայած ամեն բանին, ես դեռևս հույս ունեմ։ Ամեն անգամ, երբ նրան տեսնում եմ, հույսով եմ լցվում։ Իսկ երբ մենակ եմ մնում, կորցնում եմ։ Բայց ես չէի ուզենա, որ նա տանջվի, Օտտո, որ նա այստեղ պարկած լինի և ոչինչ այլևս չլինի, ցավից բացի։ Գուցե նրան այդ իրենք կտան, եթե հարկավոր լինի։ Բայց եվ այնպես ես ավելի հանգիստ կլինեմ իմանալով, որ նրան կարող եմ օգնել։ Հենց միայն դրա համար, Ռոբի, հարցրեց Կեստերը։ Միայն դրա համար, Օտտո, մի անգամայն որոշակի, հակառակ դեպքում ես քեզ այդ չէի ասի։ Նա գլխով արեց։ Չէ որ հիմա մենք երկուսով ենք մնացել, դանդաղ խոսեց նա։ Այո, լավ, Ռոբի։ Մենք գնացինք ռեստորան և ճանապարհին ես գնացի պատի հետևից։ Մենք արագ ընթրեցինք, որովհետև երկինքը ավելի ու ավելի էր ծածկվում ամպերով։ Կեստերը Կարլին հանեց գարաժից և մոտեցրեց գլխավոր շքամուտքին։ «Մնաս բարով, Ռոբի», ասաց նա։ «Բարի ճանապարհ, Օտտո»։
«Ցտեսություն, Պատ»։
Նա ձեռքը մեկնեց ու նայեց Պատին։
«Կարնանը ես կգամ ձեր հետևից»։
«Գնաս բարով, Կեստեր»։ Պատ ամուր բռնել էր նրա ձեռքը։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ տեսա քեզ»։ «Իմ ողջույնը հաղորդեցեք Գոթֆրիդ Լենցին»։
«Այո»,
ասաց Կեստերը։ Պատը դեռ շարունակում էր բռնած պահել նրա ձեռքը։ Նրա շրթունքները դողում էին, և մեկ էլ նա ձգվեց դեպի Կեստերն ու համբուրեց նրան։ «Գնակը բարով»։ Խեղտված ձայնով շշնջաց նա։ Կեստերի դեմքով ասես հրակարմիր մի բոց անցավ։ Նա ինչ-որ բան ուզեց ասել, բայց շրջվեց, նստեց մեքենան, թափով պոկվեց տեղից և առանց ետ նայելու ոլորապտույտ ճանապարով սլացավ ցած։ Մենք նայում էինք նրա հետևից։ Մեքենան դղրդում էր ճանապարհի երկայնքով, բարձրանալով վերելքները և մենավոր մի լուսատտիկի նման իր առջևով տանում էր աղոտ, ձյան վրայով սահող լուսարձակների լույսը։ Առաջին բարձրության վրա մեքենան կանգնեց ու Կեստերը ձեռքը թափահարեց։ Նրա կերպարանքը սևին էր տալիս ձյան վրա։ Հետո նա անհետացավ և մենք դեռևս երկար ժամանակ լսում էինք մեքենայի հետսետե մարող բվոցը։ Պատը ամբողջ մարմնով առաջ թեքվեց, կանգնած լսում էր այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնարավոր էր մի բան լսել։ Հետո նա դարձավ իմ կողմը։ «Եվ այդպես մեկնեց վերջին նավը, Ռոբի»։
«Նախավերջինը», առարկեցի ես։
«Վերջինը այդ ես եմ. Գիտես ինչ եմ պատրաստվում անել. ուզում եմ խարիսխ գցելու ինձ համար մեկ ուրիշ կայան ընտրել. Ֆլիգելի սենյակ ինձ այլևս դուր չի գալիս. Որևէ պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու չենք կարող մենք միասին ապրել. Ես կփորձեմ քեզ ավելի մոտիկ մի սենյակ ճարել»։ Նա ժպտաց։ «Բացառված է, այդ քեզ չի հաջողվի. Ինչ ես մտադիր ձեռնարկել»։ «Իսկ դու գոհ կլինես, եթե ես այնուամենայնիվ դասավոր եմ այդ»։ «Այդ ինչ հարց է, դա սքանչելի կլիներ, սիրելիս, համարյա թե ինչպես մայրիկ Զալևսկու մոտ»։
«Լավ,
այդ դեպքում թույլ տուր ինձ մի կես ժամի չափ զբաղվել այդ հարցով»։ Ես գնացի գրասենյակ ու հայտարարեցի, որ մտադիր եմ երկար ժամանակ մնալ այստեղ և որ ուզում եմ մի սենյակ ստանալ նույն հարկում, ուր գտնվում է Պատը։ Բոլորովին անկուրծք տարեց մի կին, վկայակոչելով տեղի կարգու կանոնը մերժեց իմ խնդրանքը։ «Ով է սահմանել այս կարգու կանոնը»։ «Դիրեկցիան»։ Ուղելով շրջազգեստի ծալքերը, պատասխանեց տիկինը։ Վերջում նա բավական գրգռված տոնով ինձ հայտնեց, որ բացառություն անելու խնդիրքը կարող է քննության առնել միայն գլխավոր բժիշկը։ «Բայց նա արդեն գնացել է»,  ավելացրեց նա, «և չի թույլատրվում երեկոները տանը նրան անհանգստացնել աշխատանքային հարցերով»։ «Շատ լավ», ասացի ես։ «Իսկ ես համենայն դեպս մի անգամ նրան կանհանգստացնեմ աշխատանքային հարցով, տեղի կարգ ու կանոնի հարցով»։ Գլխավոր բժիշկը ապրում էր բուժարանի կողքին, մի փոքրիկ տնակում։ Նա անմիջապես ընդունեց ինձ և անհապաղ թույլտվություն տվեց։ «Սկզբում ես չէի կարծում, թե դա այդքան հեշտ կստացվի», ասացի ես։ Նա ժպտաց։ «Ահա, դուք հավանաբար պարավ ռեքսրոտին եք դեմ առել»։ «Ես հիմա կզանգահարեմ»։ Ես վերադարձա գրասենյակ։ Պարավ ռեքսրոտը, տեսնելով իմ դեմքի հաղթական արտահայտությունը, արժանապատվությամբ հեռացավ։ Ես ամեն բան քարտուղարուհու հետ կարգավորեցի և դռնապանին հանձնարարեցի տեղափոխել իմ իրերը և սենյակս բերել երկու շիշ ռոմ։ Հետո գնացի ռեստորան Պատի մոտ։ «Քեզ հաջողվեց»,  հարցրեց նա։ «Առայժմ դեռ չէ, բայց մոտակա օրերս ես կհասնեմ դրան»։ «Ափսոս»։ Նա խառնեց սեղանին դարսված շախմատի ֆիգուրները և ոտքի ելավ։ «Ինչ անենք»,  հարցրի ես։ «Գնանք Պանդոկ»։ «Երեկոները մենք հաճախ թուղթ ենք խաղում»,  ասաց Անտոնիոն։ «Շուտով կլինի ֆյոն, արդեն զգացվում է. այդպիսի ժամանակ ամենահարմար զբաղմունքը թղթախաղն է»։ «Դու թուղթ ես խաղում, Պատ»,  զարմացա ես։ «Ինչ խաղեր գիտես»։ «Փոքեր, սիրելիս»,  հայտարարեց Պատը։ Ես ծիծաղեցի։
«Չէ, ճիշտ որ»,
ասաց Անտոնիոն։ Նա իմանում է, միայն թե չափից ավելի է համարձակ։ Բլոֆ է անում առանց չափը սահմանի։
Ես էլ, առարկեցի ես, նշանակում է, թե կուզ մեկ անգամ հարկավոր է փորձել։
Մենք հավաքվեցինք միայն տյուն և սկսեցինք խաղալ։ Պատը վատ չէր գլուխ անում փոքերից։ Նա, իսկապես որ, այնպես էր բլոֆ անում, որ մարդ ուղակի զարմացած էր մնում։ Մի ժամից Անտոնիո ցույց տվեց պատուհանը։ Ձյուն էր գալիս։ Դանդաղ, ասես տատանվելով, ձյանխոշոր փաթիլներ ընկնում էին համարյա ուղղահայաց։
«Բոլորովին քամի չկա», ասաց Անտոնիոն։
«Նշանակում է շատ ձյուն կգա»։
«Որտեղ կլինի հիմա կեստերը»,
հարցրեց պատը։
«Նա արդեն անցել է գլխավոր լեռնանցքը», պատասխանեցի ես։ Միակնթարթ ես աչքիս առաջ պարզորոշ տեսա Կարլին և կեստերին, որը մեքենան վարում էր ձյունաշատ սպիտակ գիշերի միջով։ Եվ հանկարծ ինձ անհավատալի թվաց, որ ես նստած եմ այստեղ, որ կեստերն ինչ-որ տեղ է ճամփի վրա, որ պատը իմ կողքին է, ինձ հետ։ Նա երջանիկ ժպիտով նայում էր ինձ, խաղաթղթերը բռնած նրա ձեռքը հանգիստ հանգչում էր սեղանի վրա։
«Քո քայլն է, Ռոբի»։
Թնդանոթային ռումբն անցավ ամբողջ դահլիճի միջով։ Կանգ առավ մեր սեղանի մոտ և բարեհոգությամբ սկսեց նայել խաղաթղթերին։ Հավանորեն նրա կինն արդեն քնել էր, իսկ նա զրուցակից էր որոնում։ Ես խաղաթղթերս դրի սեղանին, չարությամբ նայեցի նրան, մինչև որ նա գնաց։
«Դու շատ էլ սիրալիր չես»,
ուրախ ասաց պատը։
«Չէ, ես չեմ ուզում սիրալիր լինել», առարկեցի ես։
Հետո մենք նորից մտանք պանդոկ և մի երկու հատ կոկտեյլ խմեցինք, որից հետո պատը պետք է գնար քնելու։ Ես նրան հրաժեշտ տվեցի ռեստորանում։ Նա դանդաղ բարձրացավ աստիճաններով, միջանցքով թեքվելուց առաջ կանգ առավ ու ետ նայեց։ Ես մի փոքր սպասեցի և անցա գրասենյակ իմ սենյակի բանալին ստանալու համար։ Փոքրամարմին քարտուղարուհին ժպտում էր։
70 համարը,
ասաց նա։ Դա գտնվում էր պատի սենյակի կողքին։ «Միթե մադմուազել Ռեքսրոտի կարգադրությամբ», հարցրեցի ես։
«Ոչ, մադմուազել Ռեքսրոտը աղոթարան է գնացել»,
պատասխանեց նա։ «Ճիշտ որ, աղոթարանները երբեմն բարի գործել են անում», ասացի ես և արագ վերբարձրացա։ Իմ իրերն արդեն տեղավորված էին։ Մի կես ժամից ես թակեցի կողքի դուռը, որը բացվում էր հարևան սենյակի վրա։
«Այդ ով է»,
գոչեց պատը։ «Բարքերի ոստիկանությունը», պատասխանեցի ես։ Բանալին շրխկաց և դուռը լայնորեն բացվեց։
«Այդ դու ես, Ռոբի»,
զարմացած թոթովեց պատը։ «Այո, այդ ես եմ, մադմուազել Ռեքսրոտին հաղթողը և կոնյակի ու Պորտո Ռոնկոյի տերը»։ Ես երկու շիշն էլ հանեցի իմ խալաթի գրպանից։ «Իսկ հիմա անհապաղ պատասխանիր, քանի տղամարդ են այստեղ արդեն եղել»։
«Ոչ մեկը, բացի ֆուտբոլային մի թիմից և ֆիլհարմոնիայի նվագախմբից»,
ծիծաղելով հայտարարեց պատը։
«Ախ, սիրելիս, հիմա նորից սկսվեցին նախկին ժամանակները»։
Նա քնեց իմ ուսերի վրա։ Դեռ էլի երկար ժամանակ ես չէի կարողանում քնել։ Սենյակի անկյունում վառվում էր փոքրիկ մի լամպ։ Ձյան փաթիլներն անաղմուկ զարկվում էին լուսամուտին և թվում էր, թե շագանակաոսկեգույն այդ երերուն կիսախավարում ժամանակը կանգ է առել։ Սենյակում շատ տաք էր։ Երբեմն ճրճրթում էին կենտրոնական ջեռուցման խողովակները։ Պատը քնի մեջ շարժվեց և այդյալը շրշյունով դանդաղ հատակին սահեց։ «Ահ», մտածեցի ես, «ինչպիսի բրոնզե հրաշափայլ մաշկ ունի, ինչպիսի հրաշք են այս նուրբ ծնկները և կրծքի քնքուշ գաղտնիքը»։ Ուսիս վրա զգում էին նրա մազերը և շրթունքներով նրա թևի զարկերակը։
«Եվ դու պետք է մեռնես, դու չես կարող մեռնել, չէ՞ որ դու երջանկությունն ես»։
Ես զգուշորեն նորից վրա քաշեցի այդյալը։ Պատը ինչ-որ բան քրտմնջաց քնի մեջ, լռեց և առանց արթնանալու դանդաղ գրկեց իմ վիզը։